Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar, jūs klausāties raidījumu subjektīvie mērījumi. Ar jums ēterā ir jau Saulīte šovakar. Un mans ciemiņš, mana viesa ir Līga Spunde, arī māksliniece. Labvakar! Jā, vakars tumšs un vakars sākās jau gan ātri, bet jā, tātad ar Līgu tiekamies raidījumā starp diviem nozīmīgiem svētkiem. Latvija šobrīd vairāk kā citā gada laikā iekrāsojās sarkanbalt sarkana, un raidījums skan tieši starp Lāčplēšu dienu un Latvijas neatkarības pasludināšanas 106. Gada dienu. Tātad vēlreiz, jā, labs vakars šajā svinīgajā noskaņā. Un tādā arī atbilstoši noskaņai jautājums par piederību. Ko tev nozīmē būt māksliniecai Latvijā? Vai latviešu māksliniecai?
Tas ir tiešām labs jautājums, ar ko sākt šo sarunu. Jā. Nu, tas patiesībā, tas pavisam nopietni runājot, tas nozīmē diezgan daudz, jo tas nozīmē diezgan daudz iespējas man tieši kā latviešu māksliniecei, gan arī, protams, nu, tās ir iespējas man gan nest Latvijas vārdu pasaulē, tā teikt visur, kur man pašai sanāk nokļūt, gan arī veidot apmaiņu, varbūt ienesot kaut kādas ārzemju vēsmas Latvijā, kas vienmēr ir, man liekas, tāds svarīgs process arī apmainīties ar idejām un iespējām. Un es domāju, ka tam noteikti ir savi plusi un, protams, arī varbūt kāds mīnus, kā jau tas vienmēr ir, bet katrā gadījumā tas, ko esmu sapratusi, nonākot arī vietās, kas ir daudz lielākas par Latviju, ir tas, ka mums kā Latvijas māksliniekiem šeit ir diezgan atvērts viss tas iespēju lauks, lai gan arī dažreiz varbūt šķiet, ka pietrūkst dažādas lietas atbalsts vai kaut kādas nepilnības sistēmā un tā tālāk. Patiesībā tieši tas, ka mēs esam salīdzinoši neliela kompānija šeit, atļauj mums īstenot varbūt lielākas iespējas, nekā tas būtu iespējams kaut kur citur, kur ir milzīga konkurence, ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz mākslinieku un tā tālāk.
Un pagriežot spoguli pret sevi, ko tev nozīmē būt nu, šeit Latvijā tieši? Kāda Latvijā māksliniekam ir nozīme?
Latvijā noteikti māksliniekam, līdzīgi kā arī citās valstīs māksliniekam kopumā, man šķiet, ir liela nozīme, jo mākslinieks dara to darbu, kaut kādā veidā komunicējot dažādas tēmas ar sabiedrību, varbūt ne vienmēr burtiski, bet bieži vien caur vizuālu valodu, pievērš uzmanību arī dažādām problēmām. Tas, kā jau mēs zinām, māksla nevienmēr ir tikai par skaisto reizēm, tas ir arī veids, kā norādīt uz dažādām tēmām, par kurām varbūt nav tik ērti vienmēr runāt. Tā kā māksliniekam vienmēr, man liekas, visos laikos ir bijis svarīga loma arī izglītojot sabiedrību.
Jā, tu pieminēji, ka darbojies gan Latvijā, gan starptautiski, un tikko burtiski šajās dienās noslēdzās izstāde Ņūērlāno, Amerikas Savienotajās valstīs, un izstāde saucās epizodes par nezināšanu, kā būt. Jā, tas ir tāds svaigākais. Šogad piedalījies Survival Kitā arī mākslas festivālā, nu jau 115. lai ilgs mūžs Survival Kitam līdz pat 115. Bet jā, tātad darbojies Latvijā un starptautiski. Bet mazliet pakāpsimies atpakaļ un iepazīstini ar sevi un pastāsti, kāds bija tas tavs ceļš līdz mākslai. Es šeit arī domāju burtiski, ne tikai, protams, tāds, pa kur tu eji, bet kas bija tava izglītība un tie impulsi, kas noveda līdz darbam un darbošanās un pašis pausmēju mākslā tieši.
Mans ceļš mākslā sākās patiesībā ar lielu interesi par fotogrāfiju, jo tad, kad es biju apmēram 13-14 gadus veca, tad man šķita, ka pasaulē nav lielāks mākslas par melnbalto analogo fotogrāfiju. Un es biju ļoti apņēmīgi nolēmusi studēt šo mēdiju, bet tajā laikā vienīgā vieta, kur Latvijā varēja iegūt profesionālu izglītību tieši fotogrāfijā, bija Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola. Bet tas prieks bija tāds, ka, lai iestātos šajā skolā, protams, nevienam neinteresēja mans fotospējas, man bija jāapgūst akadēmiskā zīmēšana, glaznošana, kompozīcija, un, lai mācītos fotogrāfiju, es to visu biju arī nolēmus izdarīt. Un tad, protams, arī man tik viegli negāja nemazam ar to iestāšanos, stājos vairākas reizes. Bet pierādīju savu apņēmību, tiku iekšā, lai mācītos to fotogrāfiju, bet beigās, protams, man atklājās tā mākslas pasaule visā savā dažādībā un kaut kā tās domas par to, ka tā fotomāksla ir vienīgā patiesā māksla, protams, mainījās. Un tad pabeidzot rozīšus, jau man interesēja vairāk kā multimediji un instalācijas un tā teikt viss tas fine art pasākums. Un tad es, kā jau tas Latvijā ir ierasts, tādā taisnā ceļā devos uz Latvijas Mākslas akadēmiju, kur es studēju vizuālo komunikāciju. Un tas savukārt pavēra tādu pasauli uz to, uzzinot par to, cik patiesībā ideja ir milzīga nozīme un kaut kā atklāja to mākslas pasaules konceptuālo pusi. Un tad, protams, man arī bija ļoti vērtīgi visi tie ārzemju braucieni Erasmusos, kas kaut kā vienmēr notika Beļģijā, manā gadījumā sākumā Antverpenē un pēc tam Briselē.
Skaidrs. Un vēl pirms nelielas muzikālas pauzes, pēdējais jautājums, tu minēji fotogrāfiju. Kas bija tas pirmais kultūras notikums, kas vispār mainīja tavu pasaules uztveri? Vai nu pagriez tevi fotogrāfijas virzienā vai pēc tam? Kas bija tāds fundamentāls notikums, ko tu atceries?
Labs jautājums, es par to nekad neesmu domājis.
Nu, pēdējais laiks.
Jā, tāds viens notikums.
Nu, vai tāds, ko tu vari atcerēties, kas bija, teiksim, es varu minēt no savas puses, kad tas jau tie jau bija vēlie tīņu gadi, nosacīti vēlie, kad laikmatīgās mākslas centrs ar Sorosu palīdzību kaut kādā mistiskā veidā dabūja gatavu, ka ir Rolsteins on the Beach, kas ir parafrāze par Einsteins on the Beach, uz operas skatuves, un es burtiski to radīju pa televizoru, un es burtiski pielipu pie televizoru, un nesaprotu, kas tas ir, un absolūti patīk, un man šķiet, ka tas kaut kādā mērā ir fundaments tam, gan kā es skatos uz deviantu un interesantu un dīvaino mākslas pasaulē, un ne tikai. Tāds mans piemērs.
Jā, nu man kaut kā nenāk īsti prātā neviena tāda izstāde, bet
Tas arī varbūt pat nesaistīgi.
Jā, man īstenībā mani noteikti kaut kādā lielā mērā virzīja mana agrīnā interese par visu alternatīvās mūzikas kultūru, visu hardcore scēnu un punk scēnu. Un tajā laikā, kad 2000, kad tas vēl bija tādā plaukumā, tad bija ļoti aktuāli arī visādi tur straight edge kustības un principā pret sistēmu, pret kapitālismu, alternatīvas un es domāju, ka tas lielā mērā tā kā man ierosināja interesēties par dažādām tēmām, kas varbūt bija nedaudz pretēji tai lielajai plūsmai, nu, kas jau radīja kaut kādu tādu radošu vidi un alternatīvu. Un es domāju, ka tas lielā mērā noteikti ir saistīts, jo tur jau arī daudz radoši cilvēki patiesībā apgrozījās tajā brīdī.
Jā, nu tad tagad solītā muzikālā pauze. Tātad minēji par mūziku un hardcore scēnu un cik tā ir nozīmīga. Kas bija šis, kāda bija tava pirmā muzikālā gabala izvēle un kāpēc? Mēs noklausījāmies Līgas dziesmu un grupa Biezoknis.
šo dziesmu izvēlējos kā sveicienu visiem saviem draugiem, kurus es pēdējā laikā ļoti maz satieku, bet es ceru, ka tas mainīsies. Un jā, nu, biezoknes bija ir, jo mēs neesam pārtraukuši savu darbību, mēs esam lielā pauzē jau 10 gadus. Bet tad biezoknes izveidojās Rozīšu laikos kopā ar maniem kursbiedriem Amanda Ziemeli, Klāvu Meli, Lāsmu Bērtuli un Rolandu Briedi. Tā bija tāda mūsu grupa. Mm. Un tāpēc man šķita interesanti ielikt gabaliņu no biezokņa šajā izlasē.
Un tā tad, jā, muzikālā ietekme, alternatīvā kultūra, kāda vispār ir mūzikai nozīme? Tas ir pirmā jautājuma daļa. Un otrā daļa, vai šī mūzika, kas tev patīk un patika, un cik lielā mērā tā ir ietekmējusi un kā ir veidojies tos rokraksts, varbūt saistībā ar muzikalitāti?
Mūzikai noteikti ir liela nozīme. Es nezinu, vai biezokņa mūzikai ir ļoti liela nozīme un ietekme tajā, ko es konkrēti daru ārpus šīta projekta. Bet es vienmēr, kad es strādāju, es īstenībā vienmēr klausos mūziku, un man ir svarīgi, lai kaut kas skan. Es reizēm pat neesmu izvēlīga arī tajā, ko es klausos. Man ir svarīgi, lai nav klusums, kas ir dažreiz, es zinu, ka citiem ir pilnīgi pretēji, ka viņi nevar pastrādāt, ja kaut kas skan. Bet biezoknis man iemācīja to, ka ir ļoti svarīgi vienkārši arī mēģināt un eksperimentēt un nebaidīties no tā, ka tu varbūt īsti nezini, ko darīt, bet ļauties kaut kādai tādai rotaļai un atklājumiem, jo šis projekts sākās kā Lāsmas Bērtulis tāda iniciatīva. Viņa bija sacerējusi, man šķiet, arī pirmo dziesmu kādā no projektiem, jo arī šis vienīgais biezokņu albums ir veltīts īstenībā draugiem. Tur ir dziesmas, kas saucās draugu vārdos, un tie ir veltījumi viens otram. Un tas bija ļoti foršs laiks, kurā jā, mēs vienkārši izdomājām, ka mēs esam grupa, un mēs piedalījāmies koncertos, arī konkursos. Un es domāju, ka tas iemācīja zināmu brīvību un arī atraisīties tādā mākslinieciskā veidā, kas varbūt nav saistīts tiešā veidā ar vizuālo mākslu, bet vispār darīt lietas, baigi daudz nesatraucoties par to, ko citi domās.
Kas ir ļoti nopietnas guvums, ņemot vērā akadēmisko vidusskolu, kuras laikā šī grupa tapa. Bet tā tad atgriežoties pie tā, ko tu dari. Mediju ir ļoti daudz, pārsvarā tomēr man, domājot par taviem darbiem, tas vairāk saistās ar digitālu mākslu, kaut ko starp apokaliptisku hibrīdu, tādu puspiepūstiem baloniem, kaut kas telpiskots, digitāls tomēr izdrukāts, daudz humora, manuprāt, un daudzās prātības, bet un krāsaina, kas arī varbūt nav viss, nezinu, tagad es mēģinu izmācīt, ka man šeit nepārāk tipiski, tomēr Latvijas mākslinieki bieži vien izvēlās netik krāsēns risinājums. Tad varbūt kā saviem vārdiem var pastāstīt par savu rokrakstu, ko tu dari?
Nu, kad es mēģinu stāstīt par to, ko es daru, es parasti sāku ar to, ka es taisu instalācijas, bet tā ir taisnība, ka es, tā ir tikai viena daļa no tā, ko es daru, jo es izmantoju tiešām dažādas mēdijas, un tā arī ir taisnība, ka digitālie darbi vai kaut kādi digitālie mēdiji ir sevišķi pēdējā laikā dominē manos darbos. Un es domāju, ka tas tā ir noticis lielā mērā dabiski, tāpēc, ka es arī identificējos kā tāds datorcilvēks, tā tas vienkārši vienmēr ir bijis, bet tāpat laikā man arī vienmēr ir interesējis, kā to datorsaturu eksponēt fiziskā vidē, un līdz ar to tur arī sāks varbūt tā kombinācija starp tiem medijiem dažādajiem, kas agrīnajos darbos bija diezgan daudz arī joprojām foto, video, tagad arvien mazāk, vairāk varbūt kaut kādi tādi skulpturāli elementi, un tiešām tas digitālais zīmējums, Bet joprojām arī šobrīd man interesē, ko vēl es varu pamainīt, ko vēl es varu jaunu atklāt. Kā es domāju, ka man raksturīgi ir arī tiešām kaut kāda mediju dažādība. Un savukārt tā, atgriežoties pie digitālā, atkal kaut kā tā ir sanācis, ka tēmu ziņā daudzi no projektiem ir arī saistīti ar digitālo vidi vai stāstiem, kas ir nākuši no digitālās vidas vai sociālajiem tīkliem, un tad arī bieži vien viņi tiek risināti atbilstoši.
Jā, tu pieminēji tēmas no sociālajiem rīkiem, jo... Kā es teicu, man skatoties uz taviem darbiem, tas ir tāds liels priekpilns humors par kaut ko atrastu, stāstu, kā tādu dārgakmeni, poētiski izsakoties. Kā tēmas tevi atrod, vai tu atrodi, nu, teiksim, konkrēti, par ko tu vēlies runāt visu tādē New Orleanā, par ko mēs lazēt vēlāk parunāsim, vai kā tēmu, kas bija apskatāms darbs Survival Kit izstādē, kā šīs tēmas, kā tu strādā, kā tu viņas atrodi, vai viņas atrodi tevi?
Pareizi tu saki, ka stāstniecība un tāda stāstu stāstīšana ir arī ļoti būtiska daļa no tā, ko es daru, un laikam es arī nevaru no tā izvairīties, ka jā, pat par spīti dažādajiem medijiem tieši tā stāstu stāstīšana ir īstenībā kaut kāda tāda fundamentāla daļa no neatkarīga no izvēlētā medija. Un ar stāstiem ir dažādi. Sākotnēji tie bija daudz vairāk, tie bija tādi personīgi stāsti, kurus es mēģināju stāstīt dažādos veidos, bieži vien arī es mēģināju veidot vēl kaut kādu paralēlu storyline, stāstu līniju, lai man nebūtu jārunā, jāsauc cilvēku konkrētos vārdos, bet es varētu nedaudz apstrahēties no tā visa. Tie stāsti tika pārstāstīti caur simboliem, un pēdējā laikā jau es izmantoju arī, kā tu saki, atrastus materiālus, nereti tas nāk no ziņu virsrakstiem, ko es esmu ieraudzījusi, vai kaut kādām tēmām, kas man kaut ko atgādina. Tas princips, ko es mēģinu ievērot, izvēloties stāstus, ir lai man būtu pietiekami daudz ko par šo stāstu teikt arī pašai. Lai man nav jāstrādā varbūt tik ilustratīvi, jo tas, ko es daru ar tiem stāstiem, es mēģinu viņus pārstāstīt ar saviem elementiem, interpretēt, nedaudz varbūt mainot arī galvenos varoņus vai notikumu vietu, mēģinot kaut kā tā izlobīt tādu kodolu no tā īstā stāsta un pasniegt viņu varbūt nedaudz citā gaismā. Un jā, nu tā kā tas mans personīgais princips ir runāt par to, par ko man ir ko teikt.
Un tu pieminēji varoņus, izvēlies cilvēkus. Kas ir tas cilvēks, par ko tu stāsti savos darbos? Vai tas ir tavs vienaudzis, vai tas ir laikmeta gara cilvēciskotais veidols? Jā.
Nu, noteikti, ka tie ir mūsdienu cilvēki, jo tas saturs lielā mērā atdurās arī pret kaut kādu manas personīgās pieredzes spektru, tās ir lietas, kas ir aktuāls arī man. Dažreiz, protams, šie varoņi nāk no citiem laikiem, bet tad es skatos, kā viņi tomēr joprojām ir aktuāli arī mūsdienās. Tas bija varbūt konkrēti runājot par projektu, kas bija 20. Gada Survival Kitā skatāms, kur es veidoju darbu par Bubble Boy, kas ir ļoti interesants stāsts par ļoti traģisks arī par zēnu Amerikā, kur dzīvoja 70. 80. Un viņš pilnīgi visu dzīvi pavadīja izolētā burbulī laboratorijā, jo viņam nebija imunitāte nekāda. Un, protams, viņš dzīvoja citā laikā, bet tā viņa pieredze un viņa stāsts nu, šķita absolūti mūsdienīgs, cevišķi pandēmijas kontekstā. Un, nu, varbūt mūsdienīgs nav īstais vārds, bet tas šķita pieminēšanas vērts.
Jā, tā tad vilks paralēles ar burbulī digitālo pasauli, un kas tad ir tās vispār cilvēciskās tēmas? Tas ir jautājums, kas ir tās tēmas, kam tu pieskaries ar saviem darbiem un mēģini novest līdz skatītājiem?
Reizēm un varbūt pat bieži tās tēmas ir daudz nopietnākas nekā sākumā šķiet. Mm-hmm. Piemēram, arī tas pats projekts, kas bija skatāms arī šogad Survival Kitā vai arī vēlāk New Orleansā, jo tas ir īstenībā viens projekts. Mm-hmm. Tas viss runā par to, kā mēs jūtamies par to, ka mēs nezinām vispār, kas nākotnē notiks. Mm-hmm. Un šis te projekts sākās 22. Gadā, viņu iniciēja kuratora Majora Dovska, un tas bija īstenībā daļa no tāda plašāka projekta, kas vispār skatās uz tādiem nestabiliem apstākļiem tieši radošo profesiju pārstāvju vidē, vai ne, ka būtībā mēs visi mākslinieki, kuratori, arī droši vien mūziķi un citi cilvēki, kas strādā šajā sfērā, konstanti nezina, ko sagaidīt no nākotnes, un kaut kādā ziņā tā neziņa jau ir tāda rutīna, jo tu nezini par nākotnes projektiem, tu nezini par finansējumiem, tu nezini ļoti, ļoti daudz lietas, principā ir ļoti grūti ilgtermiņā plānot savu dzīvi, tieši skatoties tādā radošās profesijas ietvarā, bet es to paņēmu vēl tā plašāk, jo tas bija arī laiks pirms Krievijas kara Ukrainā un drusku tā kā jau uz pandēmijas beigām, un arī tajā laikā bija ļoti daudz nezināmā. Bija arī pandēmija, protams, mums visiem sagrieza dzīvi kājām gaisā, un vēl tieši pirms kara arī bija šis te jautājums, vai tas vispār notiks, vai tas nenotiks, un tad, protams, pierādījās, ka tas notika. Un, var cikot, šis te projekts tiek veidots kā orģināli kā tāds digitāls darbs, digitāla mājaslapa, kurā arī var joprojām aiziet un apskatīties, un tur ir 6 tēli, kuri katrs reprezentē savu tādu skatījumu par nākotni, un lielākā daļa no šiem tēliem ir tādi diezgan stereotipiski optimists, kurš vienmēr mēģina atrast pozitīvo katrā situācijā, pesimists, kurš, protams, neredz pilnīgi nekādu jēgu tajā visā. Tad ir tāds it kā racionālais prāts, kurš uzticās ziņām un datiem, un tad ir ezotēriķis, kurš savukārt meklē atbildes zīmēs, un tad ir mākslinieks, mm-hmm. kurš un pēdējais arī tās, kas bija Survival Kitā, ir rīdzinieks.
Rīdzinieks iekļaujās pasaules ainā
jā.
Organiski. Mirklis pārdomam pēc vērienīgas informācijas, jā. Jā, pieskairāmies tēmām optimists, pesimists, ezotēriķis, rīdzinieks. Tu pat esi rīdziniece, vai ne?
Es esmu rīdziniece.
Es esmu rīdziniece, runājot par piederību. Bet, tātad tēmas saistīts ar psiholoģijas nozari, mūsdienu cilvēki tāds aktuālās, bet mazliet aizplūdām, un es gribētu atgriezties atpakaļ, lai tu pastāsti tieši par to estētisko ietvaru, kas ir raksturīgs ļoti tev, kas ir digitālais zīmējums, kā tu pati pieminēji, ar telpiskiem elementiem un kaut kur pa vidu. Tehniski nav 3D, bet visnotaļ atgādina. Un arī krāsu izvēle, un rakstot par tevi daudz atsaucās uz spēli The Sims video spēlē, agrīnā video mākslu, agrīnā digitālā mākslu. Pastāsti par šo saviem vārdiem.
Jā, tā tas ir, kā tu to visu arī apraksti. Es, man jāsaka, ka es nekad nav bijis tāds brīdis, kurā es esmu tā apsēdusies un nolēmusi, kāda tad būs tā mana estētika vai kādas lietas, ar ko asociē manus darbus, bet tā tiešām ir sanācis, ka kaut kā tas... Tieši tas, kā izskatās mans digitālais zīmējums, laikam ir kļuvis par kaut kādu tādu rokrakstu neplānoti. Un visi šie darbi tiek veidoti Photoshop programmā, izmantojot 3D simulācijas efektu, Un,
noslēpums ir atklāts.
Noslēpums ir atklāts, un patiesībā es vienmēr esmu arī bijusi atklāta par šo noslēpumu, jo es zinu, ka tas varbūt, kas mani atšķir no citiem, kas izmanto šo pašu efektu, ir nevis efekts, bet pacietība, jo tas paņēmiens vienkārši kādā es strādāju pieprasa, nu, tas nenotiek ātri, un tas ir diezgan liels čakars. To visu sazīmēt un uzpūst un lejerot un līdz ar to tā kā visu to procesu rezultātā arī un rezultātā tas darbs izskatās tā kā tas izskatās nu jā, tā kā tas ir principā zīmējot šos te elementus slāni pa slānim, pēc tam pielietojot šo te efektu, panākot to telpisko ilūziju, nu rodas visa tā forma, vai ne, un bieži vien es jau te aizkadrā pieminēju, ka tiešām nereiz vien es esmu aicināta dažādos projektos kā tāda 3D māksliniece, par ko man ir milzīgs lepnums un gods, bet tas gods un lepnums bieži vien apstājās tajā brīdī, kad man nāks pastāstīt, ka es īstenībā strādāju 2D vidē pašā, un ar 3D vidi man ir diezgan maz sakars, bet ar to patiesībā es gribu pateikt, ka man ir izdevies diezgan veiksmīgi simulēt savukārt šo te ilūziju. Nu, tik tālu, ka pat cilvēkiem, kas strādā ar 3D, ir jautājumi, kā tas darbs tiek veidots, un līdz ar to es saku, ka tas ir Photoshops tikai tāpēc, ka es zinu, ka bieži vien tas izraisa cilvēkos pārsteigumu, ka tiešām Photoshopā.
Mm-hmm. Tā ir attēla apstrādes programma un speciāls efekts, jo jā, tas rezultāts, ko var redzēt, ir tādi daļēji iegramdēti, daļēji uzpūsti, sintētiski, tā kā varbūt plastmasīgie baloni, kas daļēji izlaiduši gaisu, un ar to es gribēju nonākt līdz jautājumam par tātad estētika. Bet tomēr ir arī 3D elementi tavās instalācijās, vai tur attiecīgi tu piesauc kādu palīgā, lai tev, pieņemsim, lai tu varētu printerī 3D izdrukāt, vai tomēr patērties atkodus, kā to izdarīt?
Šobrīd jau es esmu atkodus, kā to izdarīt, bet es patiesībā, ja man ir tāda iespēja, es ļoti labprāt sadarbojos ar citiem māksliniekiem vai cilvēkiem, kas man arī var tehniski palīdzēt, jo tas vienmēr ir forši strādāt ar kādu, kurš to jau prot darīt, nevis, ka tev ir jāmācās pašam no nulis, vai ne? Un līdz ar to es esmu diezgan daudz sadarbojusies arī ar īstu 3D mākslinieku Alvi Misjūnu, arī 3D. VR projektos un citās tādās lietās. Bet jā, nu, savukārt tie elementi, kas fiziski parādās manās skulptūrās, nereti ir arī rokām veidoti, no pretstatam, varbūt, ja tas viss vizuālais saturs vairāk ir digitāls, tad atkal tās formas bieži vien ir, nezinu, māla modelis un vienkārši atliec kādā citā materiālā, un tur no es eksperimentēju pats saviem spēkiem.
Tu pieminēji A, pacietību, B, kādā citā intervijā arī par to, ka tu esi ļoti strādīga, darbīga māksliniece, tāpēc nākamais jautājums par darbnīcu, ko tev nozīmē, cik laika tu pavadi darbnīcā, kas ir būtisks, kam ir jāatrodās darbnīcā, kurā strādā Līgas Punda?
Nu, ar nožēlu man jāsaka, ka savā darbnīcā es pavadu ļoti maz laika, jo man es daudz laika pavadu citos darbos vēl, kur man nāks būt ļoti strādīgai, lai es varētu pēc tam iet uz to darbnīcu vēl pastrādāt savā brīvajā laikā. Īstenībā tā mana darbnīca, nezinu, kāpēc tā ir, bet viņa funkcionē kā telpa, kur man vajag ātri realizēt projektus, jo ļoti liela daļa no tā, kā es strādāju, ir patiesībā tas domāšanas posms, kurā es reizēm pat varbūt labprātāk eju uz kafēnīcu padomāt, nekā uz darbnīcu padomāt. Vienkārši veikt pierakstus, saprast, ko tieši tad es esmu ieplānojis, kā tieši tad es to plānoju arī realizēt. Un tad, kad man ir jāsāk darīt, tad gan darbnīca ir ir pilna līdz malām un netīra un putekļaina, un vienkārši, lai var lietas tiešām fiziski arī izdarīt, un tad tas viss tiek sakopts atkal jaunai dzīvei, bet jā, man laikam ir svarīgi, lai telpā ir vieta, lai gan varbūt man darbnīca šobrīd nav pavisam tukša, bet nu, tik līdz tā vieta varbūt aizkrāmētos pavisam, tad nu, tur būtu grūti jau kaut ko iesākt.
Jā, jo tavu darbu tas izmērs un apjoms mēdz būt no, tieši tā, no riekšaus izmēru veidojuma līdz milzīgām izdrukām un vidas objektiem, kā var apskatīt arī, kur bija šis tāds liels kvantīgs objekts.
Jā, nu tādiem žēl jāatzīst, ka mans pareģojums ir piepildījies, tā. Jo tas bija projekts Surprise, veltīts ASV vēlēšanām lielā mērā atsaucoties uz iepriekšējo kļūdu ar Trumpu. Jo tad, kad viņš tika ievēlēts pirmo reizi, viņš ieradās pie Obamu pāra ar šo te Tiffany Blue zilo kastīti, un tad internets bija pilns ar spekulācijām, kas ir iekšā kastītē, un līdz ar to tas tā bija sadarbība ar poļu kuratoru Romualdu Demidenko, sākotnēji kastīti mazā formātā, kā tāda ģipša skulptūra ieradās Amsterdamā ciemos dzīvoklī, bet nu jau mums šogad bija iespēja realizēt šo te lielo kantaino vidas objektu kā kastīti Apīs galerijā Viļņā, kuras tieši koncepts pašai galerijai ir tāda, ka viņi ir pieejami skatītājiem 24/7, atrodoties publiskā vietā, parkā, un vienmēr izstāda vienu mākslas darbu. Un tad mēs ieradāmies, jau tas bija marta sākums, ar šo te dāvanu Tiffany Blue krāsā, mēģinot kaut kā tā vērst uzmanību uz to, kas briest, cerībā, ka tas nenotiks, bet redz kā.
Jā, tad ir pareģa roka tavam darbam. Nu jā, skaidrs. Tā, un darbnīca, darbi dažādi formāti, dažādi materiāli. Vai ir kādi mākslinieki, mūsdienu mākslinieki, mākslinieks, kas tev ir kā tāds etalons, iedvesmas avots, pie kura tu ik pa laikam atgriezies un par kuru tu domā, kad tu strādā?
Noteikti vairāki, līdz ar to ir grūti minēt vārdus. Jā, labs jautājums.
Nu, pirmais, kas iešājos prātā, gan jau pārējai arī pēc tam uzradīsies.
Ne. Es neteikšu.
Tā.
Es neteikšu.
Nu, labi. Pārsteidz mani ar noslēpumainību. Bet labi. Un vai tu apmeklē arī izstādes muzejas? Vai tev ir kāda iecienīta vieta, kur tu atgriezies vienmēr pie kaut kā konkrētāka?
Jā, esmu bijusi. Esmu bijusi dažādās izstādēs un muzejos un cenšos noķert visas labās izstādes, kas ir apskatāms gan šeit Rīgā, gan arī tuvākā apkārtnē. Es tā saprotu, ka nākamnedēļ ir jābrauc arī uz Viļņu, kur atklāsies NSRD veltīt. Izstādē. Man gan ar to nav nekāds sakars, bet kāpēc gan nepareklamēt labas lietas. Bet, nu jā, protams, sekoju līdzi visam, kas notiek tepat Latvijā, un īstenībā mums notiek ļoti daudz labas lietas, protams, gan lielajās institūcijās, muzejos, gan arī bieži vien, protams, manas mīļākās ir tās mazās mākslinieku vadītās telpas, tas pats 427, vai ne, kas ir svarīga vieta, bet ne jau 427 vien, parādās ir vien vairāk īstenībā tādi svaigi projekti, kam ir vērts sekot līdzi, un bieži vien man šķiet, ka tās interesantās lietas izaug no tiem eksperimentiem, kas rodas tieši kaut kādās mazākās vietās, bet, nu, protams, jau, nu, Latvijas kontekstā jau, es domāju, smieklīgi nepieminēt un arī pieminēt ir Kim, vai ne, un citas līdzīgas institūcijas.
Un noslēdzām pirms pauzes sarunu par to, ka nu, ir vienmēr jāiet uz Kim un mazajām vietām, un tā. Un noslēdzošajā daļā Tātad mazliet atgriežoties, nu pat noslēdzās New Orleanā izstāde, kas bija pēdējā izstāde šajā ciklā. Nu, vai arī, tu teici, ir tas ir mājaslapa, kur var skatīt, sakot līdz varoņiem, un bija cik ir bija izstāde šajā ciklā. Varbūt tu vari nosaukt, jo es īsti no galvas neatceros, kas tie, tev bija tieši konkrēti.
Jā, nu šīs te epizodes par nezināšanu, kā būs patiesībā. Nu, tad, kad tas sākās kā tāds online projekts, man nebija ne jausmas, ka tas izvērtīsies arī tādā izstāžu ciklā. Un īsti jau izstāžu cikls tas nav, bet tā kā šo te projektu, mani aicināja šo projektu tomēr izstādīt vairākas reizes, tad, nu jā, sanāca tāda kā sērija, un Survival kitā tad tika rādīts tieši šis te rīdzinieks, kurš varbūt vairāk arī ņemot tēmu, mērījumi un pašu šo te vietu, vairāk runāja par tādām arī pilsētu plānošanas lietām un gentrifikāciju, un kļuva jau tāds nedaudz nostaļģisks par visādām labiem kaktiņiem, kas jau ir izzuduši. Nu jā, tad New Orleans izstādē bija redzami visi šie te seši tēli, kas šobrīd ir un risina šīs te nākotnes jautājumus, bet es esmu parādā vēl vienu korejiešu tēlu, jo man bija šogad iespēja arī 2 mēnešus būt Seulā, sanāk tagad pareizi pateikt, Nacionālais laikmetīgās mākslas un modernās mākslas muzeja rezidences ietvaros, kuras īstenībā strādāja pie šī te korejiešu projekta, jo bija plānots vēl viena izstāde Korejā, kas tiemžēl pārcēlās, bet nu, es īstenībā neiebilstu, jo tas man dod drusku vairāk laika arī izstrādāt šo te tēlu, tā kā es noteikti plānoju īstenībā finalizēt šo projektu droši vien ar korejiešu tēlu, lai gan tur potenciāli varētu vēl dažādos virzienos to visu risināt. Bet jā, nu korejiešu vēl pieeja. Vai jau ir
iezīmējies apmēram, kad tas korejietis būs skatāms?
Nē, nav iezīmējies, kad tieši, bet man ir jau diezgan skaidrs, kāds viņš būs, jo bija ļoti interesanti esot rezidencē veikt aptauju ar korejiešiem, mēģinot noskaidrot, kā viņi skatās uz dažādām lietām tieši ar nākotni saistītām, cik stabili vai nestabili viņi par to jūtās. Līdz ar to tā kā ir apmēram skaidrs tas profils. Un, nu jā, tad kad tieši viņš būs, to es tā vēl nemācēšu pateikt, bet nu katrā gadījumā ir plānots.
Nu, un vai vēl mēs drīzumā varēsim redzēt tavus darbus Latvijā vai citviet, vai ir kāda nākotnes plāna, kas jau ir iezīmēta, kam sakot līdz tavai darbībai?
Nākotnes plāni?
Nu, tuvākas, piemēram.
Tuvākas nākotnes plāni.
Nu, kalendāri iezīmējami, attiksējami.
Nu, šogad laikam es nepaspēšu vairs nekādu tādu nopietnāku izstādu uztaisīt, bet nākamgad, jā, man ir plānota tur telpā personāla izstāde, mm-hmm. kā tas gan būs augustā, bet es ceru, ka varu par to jau tā droši runāt un stāstīt un aicināt sakot līdz, tā kā jā, un savukārt tur man gribētos jau sākt kaut ko jaunu, jo šis gads ir bijis tāds, par ko es arī reizē priecājos, bet reizē es jūtu, ka ir laiks iet uz priekšu, jo man bija daudz īstenībā izstādes dažādās valstīs, kur man bija iespēja parādīt vecākus projektus vai jau esošus darbus, kas īstenībā ir ļoti forši, tāpēc, ka bieži vien tā problēma arī ir tāda, ka tu parādi, tu ieguldi milzīgu darbu, lai izveidot šo mākslas darbu, bet tad tu parādi šo te vienu izstādi, un tas arī viss. Un līdz ar to, jā, nu, forši man bija iespēja parādīt darbus gan Nīderlandē, gan Slovenijā, gan Austrālijā, gan tajā pašā Amerikā, tā kā arī īstenībā Viļņā un Tartu, ne, bet Taivaskojā. Tā kā, jā, bagātīgs gads man ir bijis, un es priecājos, ka arī šogad vairāk arī nebūs.
Nu, ir atlicis pavisam nedaudz līdz gada noslēgumam, es domāju, ka piedodami. Jā, tātad sekojam līdzi nākamajam gadam un tur telpai, kas arī ir sevi jaudīgi iezīmējis Rīgas mākslas kartē. Un, nu tad, jā, es teiktu, raidījums ar ļoti saturīgu saturu ir pietuvējies gan drīz jau izskaņai. Un tāds tomēr klasiskais jautājums, ko mēs pajautājam viesiem, ir pēc visa, kas ir dzirdēts un varbūt noformulēts aizkadrā, kāds kaut kas vēl pienācis klāt, kādas idejas, ko tu novēlētu nabas klausītājiem, kas ir ļoti dažāds. Nabas vidējais klausītājs ir izglītots noteikti vecuma grupa, tomēr ne visi ir mākslinieki un ne visi tur saprot no pirmajiem, no pusvārdiem, par ko ir runa, tāpēc arī šis raidījums. Bet jā, kāds būtu tos novēlējums, varbūt?
Es...
Varbūt, jā, es domāju, droši var arī...
Nu, tādā neapmūst. Mākslas kontekstā.
To es gribēju teikt, ka tam nav obligāti jābūt mākslas kontekstā. Tas varbūt arī vispār cilvēcisks novēlējums.
Es novēlu, lai lietas nāk viegli.
Jā. Labi. Es domāju, uz šī mēs arī varam finišēt. Un, jā, jūs klausījāties raidījumu subjektīvie mērījumi, kas skan katru otro ceturtdienu Radio Naba ēterā no pulksten 5 līdz 6, no 17 līdz 18. Šo vakar ar jums kopā bija un raidījumu vadīja jau Saulīte, un viesos bija Līga Spunde. Liels tev paldies!
Paldies!
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5. Radio Naba. Radi un raidi.